O servizo de axuda no fogar é crucial nos tempos nos que nos atopamos, atende a poboación considerada de risco, aos maiores, en moitos casos dependentes. Falamos cunha traballadora do servizo de axuda do fogar da empresa Clece no Concello de Narón. Amalia, bos días.
Bos días.
Temos entendido que, un particular regalou mascarillas especificamente ás traballadoras de Clece Narón, un xesto solidario que supoñemos que é de agradecer.
Pois sí, houve un donante anónimo que regalou mascarillas e máis guantes, outro que donou pantallas imprimidas, que son unhos rapaces que traballan agora, se chama a empresa Coronavirus Markers Galicia. Bueno, non sei se lle chaman así a empresa, é o nombre que temos. Despois outra, a Coral Areosa tamén fixo mascarillas para nós, un bon lote delas, María Barcia, con un grupo de voluntarias, tamén outro bon lote de mascarillas.
E traballades con EPIs desde que se decretou a alarma sanitaria?
Bueno, os EPIs que tiñamos antes, guantes, tocos e bata, son os EPIs que tiñamos. Mascarilla, ninguna.
Pero vos sodes un colectivo con moito risco, traballades con xente maior, entrades en moitas casas, e temos entendido que nesa situación é obrigatorio contar con ese tipo de protección, non?
Pois sí, pensamos que sí, pero a empresa hasta o momento non nos facilitou a empresa misma ningunha sola mascarilla. Polo visto, pensan que non é necesario. Eu penso que é moi necesario, é xente de moito risco. O único que nos facilitou ayer mismo foron 100 mililitros, pouco máis ou menos, de gel, e un folio dicíndonos como tiñamos que lavar as más, que a mí me parece ofensivo.
Cantas persoas forman o plantel? Cantas persoas traballan en Clece Narón?
Sobre unhas 100 persoas.
E como...
Somos unhas 100 traballadoras.
Como é o vosso día a día? En que consiste o vosso traballo?
Bueno, a ver, cada domicilio ten as súas necesidades, pois basicamente no aseo, na limpieza do fogar, facer comidas, darllas, comidas, cenas, desayunos, darles as comidas, asealos, vestilos, o sea, é un traballo que tens que estar pegado a eles, non podes guardar as distancias. Cando se estás aseando non podes guardar as distancias, tens que ir protegido para protexelo.
E cantos domicilios se visitan de media cada día?
Bueno, eu personalmente ahora mismo teño 4 domicilios, pero houve momentos que tiña 5 ou 6, depende as horas que teñan tamén contratadas cada auxiliar,
cada usuario, cada persoa usuaria.
Eso, cada usuario.
O vosso traballo ten un componente de traballo físico, pero tamén supoño que será importante o labor de compañía e de apoio moral que facedes, non?
Tamén, sí. Sí, a ver, fais un pouco de todo según as necesidades do usuario.
Os usuarios son fundamentalmente ou na totalidade, persoas maiores?
Non, hai de todo, pero maiormente son persoas maiores.
En a maioría dos casos tamén dependentes, ou non, teñen autonomía?
Claro, a ver, a maioría son dependentes. Despois hai xente máis nova que necesita o servicio, que é porque son dependentes.
Pois moitas grazas a Amalia polo voso labor tan importante, máis se cabe nestes momentos tan extraordinarios que estamos a vivir. Bo traballo e que sexa seguro.
Moitas gracias a vos.